Ei se ole rampa, joka on pyörätuoleen sidottu, vaan se, jonka sielu ei laula.
Tämä on uskon tarina. Minä olen Ariel Neuloniemi ja tässä ohjelmassa keskiössä on ihminen ja uskon tarina. Minkälainen on ollut siis oma polku, minkälaisia keitaita tai erämaita, entä miten suhde Jumalaan tai muihin kristittyihin on muuttunut ja kenties avartunut? Miten uskon kohde on kannatellut ja miten toisaalta itsekin on saanut kannatella muita? Jotta voi armahtaa muita, täytyy myös armahtaa itseään ja tulla itsekin armahdetuksi. Isoja teemoja, mutta jokaista tämän ohjelman eri vierasta yhdistää ainakin sama uskon kohde, eli Jeesus.
Kristus.
Ja millä tavalla Jumala voi puhua ja opettaa meitä niiden kautta, jotka oman rikkinäisen taustansa johdosta ovat yhteiskunnan hylkiöitä ja pahempiakin tapauksia kuin virtaset kirkossa, niin tästä otetaan tänään selvää. Ensimmäisenä vieraana on seksuaaliterapeutti, pastori, rovasti Hämeenlinnan vankilassa elämäntyönsä, eli reilut parikymmentä vuotta vankilapastorina tehnyt Markku Ylimäyry. Tervetuloa.
Kiitos.
Niin, mistä kaikki lähti liikkeelle? Mikä sai lähtemään juuri tälle terapeutin tielle?
Niin, mulle on sieluhoitaja ja terapeutti on sama asia. Niitä ei, mun mielestä ei voi erottaa, mutta mikä sitten sai, tietysti kotikylässä, se oli suuri kylä ja siellä oli heluntalaisia, ihania helluntalaisia, vapaakirkkoisia, ortodokseja, kommunisteja ja sitten me oltiin neutraali perhe tavallaansa, vaikka äitillä olikin raamattu tyynyn alla joka yö, mutta hän ei siitä tehnyt sitä uskostaan numeroa eikä ollut mahdollisuuttakaan, mutta että se me ihmetytti silloin, että miten suhtaudutaan vammaisiin halveksien nämä niin kutsutut hyvät kristityt. Hyvät kristityt, jopa muistan eräänkin, kun oli ilmainen pussikuljetus, kirkkopussi. Siellä jo eräs rouva istui ja sitten tuli seuraavalta pysäkiltä, tuli sitten, minusta se oli aivan ihana mies, Hynnilä Jussi. Kun se näki, Jussi tulee kirkkoon, hän hyppäsi pois, ettei hän syntisten kanssa voi kirkkoon lähteä. Ja se oli semmoinen aika sykähdyttävä ja näitä oli paljon tällaisia tilanteita todellakin, että tämä uskovien, pakko sanoa uskovien häikäilemätön monta kertaa suhtautuminen. Tässä on sanottava kirkkouskovaisten suhtautuminen. Mm. Mutta ei se tarkoittanut sitä, että mä olisin hylännyt heitä, vaan siinäpähän oli hyvä työ aloittaa tekemään työtä ja opiskella.
Eli oli kimmoke väärää tapaa kohdella toisia, eikä siis lähimmäisenä, mutta mistä sitten Markku, sulle tuli se ajatus, että toimin itse toisin, eli täytyy jossain olla se oikea malli.
No meidän perhe toimii kokonaan toisin, esimerkillisesti. Muistan aina, kun sisarini, joka on talidomiri lapsi, se oli 1,5-vuotias silloin.
Eli häneltä puuttuu siis jalat.
Ja jalat puuttuu ja vasen käsi. Ja on yksi raajattu sinne yhtä sormia. Meille tuli pakko sanoa ihan ääneen, mä oon äärettömän kiitollinen, vasta nyt herännyt Mikkilä Aleksi. Tämmöinen tosi mies tuli istumaan tupaan ja kun hän näki armin, hän rupesi hillittömästi itkemään. Ja se oli mulle niin valtava ilo, että onko tällaista lämpöä herkkyyttä olemassa, että mies itkee noin vuolaasti. Hmm. Ja se oli semmoinen, joka antoi paljon voimia ja maalaiskylässä, niin se oli aivan ihmeellistä. Tietysti toinen oli sitten se, että mä olin tulkkikurssilla Helsingissä.
Ja minä viittomakielen tulkki.
Viittomakielen tulkkikurssilla olin ja se oli ensimmäinen Suomessa 61-62. Ja rautatieasemalla istui, odottelin erästä tuttavaa, joka sitten vei minun, me mentiin yhdessä sitten sinne Laajasalon kansanopisto, jossa se koulutus oli. Niin siinä istui sitten, puhutaan ryssän karvalakista, sellainen karvalakki, joka on vedetty ja sitten palttoo päällä mies siinä penkissä. Minä istuin hänen viereensä. Syystä tai toisesta minä rupesin avautumaan hänelle, kertomaan siitä masennuksesta, mikä minua oli vaivannut noin ainakin aamusta iltaan 10 vuotta. Mutta en minä ollut toivoton. Mä tiesin, että kun pääsen 30-vuotiaaksi, niin sitten minun elämäntyöni tehnyt. Mutta kun minä hänelle kerroin ja tiesin, että minä en koskaan häntä enää tapaa, eikä hän tiedä mun nimeä. Hän oli Pertti B. Lilja. Stefanus-lähetyksen vapaaehtoistyöntekijä ja teologi, joka oli ajettu kotoa pois, kun hän oli tullut uskoon. Ja jotakin siinä tapahtui kummallista, merkillistä tapahtui, kun sain tyhjentää sydämeni hänelle. Sitten sen kurssin jälkeen junassa palasin puuvaunussa, istui vastapäätä rouvua. Hän rupeaa hillittömästi itkemään siinä, kun hän minua katsoi. Hän sanoi, teitä ympäröi valo. Minäkin rupesin itkemään siinä kanssa ja menin eteiseen. Tiesin, että jotakin on tapahtumassa. Sinne jäi, kiitos Pertti P. Liljan, en ole sinua Pertti sen jälkeen nähnyt. Kiitos sinulle siitä siunatusta tapahtumasta. Olen yrittänyt sinua kerran tavoitella, mutta en saanut kiinni. Oli samanniminen Nurmijärvellä, mutta oli eri henkilö. En tiedä, elätkö enää, oletko papiksi valmistunut. Kiitollinen olen sinulle.
Ja kiitollinen tietysti olet myös omille vanhemmille.
Kyllä.
Eli se, että tuut ensinnäkin Kuortaneelta semmoisesta olosuhteessa, että molemmat vanhempasi olivat kuuromykkiä. He eivät siis kyenneet puhumaan eivätkä kuulemaan, mutta heillä oli se tärkein, mitä isä ja äiti voi antaa. Mikä se oli?
Rakkaus. Keskinäinen rakkaus, joka näkyy, joka tarttui myöskin meihin lapsiin.
Se heidän katseensa.
Katseensa, joo. Keskinäinen katseensa. Se on niin kuin äärettömän arvokas. Se ei ollut mikään temppu eikä kikka.
Mutta miten ton ajan niin kuin Suomessa ja ajattelee vaikka Etelä-Pohjanmaalla, niin se, että on niin kuin kuuromykkä pariskunta, jolla on oma pientila kotona, sitten on lapsi, jolla on vain yksi raaja, mutta siinä ei sormia.
Ja mummini oli myöskin, nykyään puhutaan Alzheimeri, täysin muistamaton. Minä asuin hänen kanssaan viimeiset 2 vuotta hänen kanssaan, asuin siinä samassa pohjalaistalossa.
Lähtökohdat on ihan toisenlaiset kuin perussuomalaisella perheellä noin muuten, niin se, että tuli se rakkaus läpi, niin ilmeisesti niin kuin teidän vanhemmat saavat kiittää jotain sitten, että he olivat päässeet tuohon asemaan, että he olivat hyväksyttyjä ja sai perustettua perheen ylipäätään.
Kiitos Samuli ja Jenny Paula Harjulle, ja erityisesti isäni ja äiti olivat heidän lempioppilaita, kun he hoitivat myöskin asuntolan. Ja koulu oli Oulussa, sisäoppilaitos.
Eli tulivat siellä hyväksytyyksi ja nähdyyksi.
Ja sitten se Samulilla ja Jennyllä oli merkillinen rakkaus keskenään myöskin.
Sinä, Markku Ylimäyry, luit itses teologiksi, sitten alkoi tämä pastorin tie ja olet ollut kirkkoherrana, mutta sinut kuitenkin tunnetaan vankilapastorina, niin miten päädyit aikoinaan sitten Hämeenlinnaan, kun uraa kesti se reilut 20 vuotta?
Varmaankin taustalla oli se, että oli nuorisokodissa ollut koko opiskeluajan tehden pitkiä päiviä ja opiskelu oli helppoa, niin sieltä tuli joku tartunta sitten niin, että kiinnostuin tällaisista imureista. Mulle tämmöiset poikkeavat ihmiset, rikolliset niin kutsutut, he ovat taakankantajia omassa ympäristössään. He ovat suojattomia ihmisiä, jotka imuroivat itseensä kaiken sen, mikä on salattua. Mikään salattu ei pysy koskaan salassa.
Ja he joutuvat kantamaan sen vähän muidenkin taakan.
Nimenomaan melkein voisi sanoa, ainoastaan muiden. Aikoinaan oli tämmöinen valmistujaisjuhla, psykoterapeuttien valmistujaisjuhla. Ja sitten oli mukana siellä vieraana ministeriössä. Se oli vielä siellä se juhla, valmistui niin 20 psykoterapeuttia joskus 90-luvulla, niin yksi lehtimies haastatteli sitten vankilapappina, niin sanoi sitten siinä, ja otsikoksikin tuli se, että vangit ovat taakankantajia. He ovat tavattoman tärkeitä, arvokkaita yhteiskunnassa juuri sen tähden, että he ovat imuroineet kaiken sen, mikä on ollut kätkettyä siinä omassa ympäristössään, koska heiltä on puuttunut suoja. Aivan niin kuin tällainen, joka on seksuaalisesti häiriintynyt, vääristynyt, niin häneltäkin puuttuu suoja. Sanoin vielä siinä, että näille vangeille, pitääkö laittaa lainausmerkin, mutta totta toinen puoli, pitäisi maksaa palkka, koska he koko päiväisesti kantavat toisten taakkoja. Kyllä. Ja sain hyvää palautetta siitä. Se oli ammattilehdessä, sosiaaliturvalehdessä vielä.
No siellä Hämeenlinnan vankilassa huomasit, että kuka tahansa voi kuitenkin muuttaa elämänsä suunnan ja jokaisella on toivoa, jokaisella taakankantalla.
Kyllä.
Mutta kuitenkin usein vangit tarvitsevat ulkopuolista apua.
Kyllä.
Että voi löytää uusia teitä ja siihen löysit tämmöistä radikaaliakin ratkaisuja näihin ongelmiin. Niin kerro vähän ensiksi tuosta työstä, että mitä tarkalleen ottaen vankilapastorina siis teit?
Se oli aamusta iltaan saakka kohtaamista. oli aina, joskus oli 40 lappuakin odottamassa tapaamislappua, eli kohtaamista, koska he ovat omassa ympäristössä, omassa elämässään, he eivät väittäisi koskaan kokeneet, että joku olisi heidät kohdannut. No kyllä niitä rakastavia, mutta ne on ollut tällaisia ohimeneviä, ei pysyviä suhteita, ovat jääneet niin perustavaa laatua olevaa evästä vaille. Mun tehtävänä oli kohdata heidät ja avata heidät. Kirkossa Jumalan palveluksissa, joita oli joka pyhä kaksi, oli vankisairaala myös siinä. Muistan kerrankin, aloitin Jumalan palveluksen. Sisari ja veli, kummakki, siellä oli myöskin miesvankeja, kun oli niin kutsuttu remonttia, oli tekemässä joku 5-60 miesvankia ja naisvankit käytävän välissä. Sisaret ja veljet, halusit tai et, sinä et ole sattumalta täällä kirkossa. Vaikka niin kuvitteletkin, että tulit katsomaan jotakin naisvankia. Mutta Jumala käyttää tällaisiakin keinoja, aivan niin kuin Rahab tätä porttua naista käytti. Et ole sattumalta täällä kirkossa. Sinun kasvoissasi näin Kristuksen. Halusit sinä tai et. Tänä aamuna olin, tämä oli tämmöinen tsoukki, olin yhteydessä Turun vankilaan. Kutsuin Jumalan palvelukseen Salomonin, Abrahamin, Jaakobin, Daavidin ja niin edelleen ja niin edelleen tänne Jumalan palvelukseen. Mutta vastaus oli, he eivät pääse tulemaan tähän Jumalan palvelukseen, koska heillä kaikilla on elinkautinen vankeus. Koska heillä oli valtavia rikoksia takana.
Kyllä.
Joo.
Ja heistäkin on aika paljon opittavaa myös.
Kyllä, kyllä. Ei ole toivottomia tapauksia.
Ei ole.
Joo.
Mutta tarvitaan myös niitä semmoisia keinoja, jotta he eivät jää toivottomiksi. Niin sinä, Markku Ylimäyry, kehitit psykiatri Martti Siirelan kanssa sosiaalipatologisen teorian, mitä sairaudella on sanottavana yhteisön ongelmista. Niin kerro vähän tuosta teoriasta, että mikä tämä oli.
Sitä on vaikea sanoa, koska me ei sitä teoriasta koskaan keskusteltu, mutta se oli tietysti aina mukana siinä. Yksinkertaisesti näin oivallus siitä, että sairaus, jos heidänkin kohdalla puhutaan sairaudesta, niin se on niitä salattuja asioita, mitä on salattu, pantattu, piilotettu, ja ne ei, mikään ei pysy sarassa, vaikka et sä puhukaan siitä kenellekään, vaan se siirtyy tunteena toiseen ihmiseen. Aina se siirtyy, ja tässä on se ongelma juuri, että mitä on sitten ripissä, tai mitenkä voidaan ehdottomasti olla luotettavia, että ei puhuta. Vaikka ei puhutakaan, niin se siirtyy joka tapauksessa vielä helpommin siirtyy toiseen ihmiseen. Mm. Kaikki, mitä me salamme. Ja nämä vangit olivat juuri esimerkkejä siitä, tästä yhteisöpatologiasta. Ja siitä Martiltakin kai haastattelukirjakin. Siitä on puhuttava, mistä on vaiettu.
Mm. Monessa työyhteisössähän on tämä sama piirre, että kaikista asioista ei puhuta, mutta jollain tavalla ne aistitaan.
Kyllä, ja sitten
ja ilmenee.
Ja joku sen pystyy sitten vahingossa ilmaisemaankin verbaalisesti.
No oliko ja onko sitten sinun kohdalla toisen auttaminen tarkoittanut sitä, että sinä puet päälle sen autettavan haarniskan, ikään kuin tuut samankaltaiseksi? Ja jos näin, niin miten se sitten menee?
Tässä tullaankin ehkä melkein tuohan, niin papin tehtävä, uskova ihmisen tehtävä, on toimia omassa ympäristössään aasina, joka ei koskaan puolustaudu, vaan joka on valmis imuroimaan kaiken sen, mikä sieltä julkilausutaan, halveksitaan, pilkataan, ja niin kuin uskovia pilkataan ja näin poispäin. Mitä meillä on, ei meillä ole hätää, koska meillä on taakan kantaja, ja se on vielä kevyt kantaa. Joo. Meidän tehtävä on toimia äänettömänä aasina siinä ihmisten keskellä, jolloin niin kuin aasillekin on ne laukut kyljessä. Niin ihmiset voi sijoittaa kaiken sen, mikä heitä oksettaa, ilettää tai tuntuu pahalta. Meidän tehtävä on riemuiten kantaa niitä taakkoja.
Eli tarkoittaako se kuuntelemista sitten?
Kuuntelemistakin ja sitten se, että kun se verbalisoidaan, haukutaan, sanotaan rumasti ja näin poispäin. Meidän pitää yhtään siitä säikähtää. Jokainen ilmaisee itseänsä sen kehitysvaiheen mukaan, missä hän kullakin hetkellä on. Miksi siitä suuttua ja loukkaantua? Tämä oli, kun täytin 70 vuotta, niin tämä oli teemana siinä papin tehtävään olla seurakuntansa keskellä aasina.
Joo. Silloin muutama vuosi sitten. Mutta eikö näin, että myös siinä kun kohtasit vankeja, niin siinä oli hyvin tärkeää tämä vuorovaikutus ja se, että sait yhteyden, eli oma fyysinen olemus, asennot, puherytmi ja tällaiset
Joo,
seikat.
Kyllä. Tämä nyt tulee hyvin tärkeää tosiaan, että me liian paljon tuijotamme siihen verbaaliseen ilmaisuun, näihin verbaalisiin pakkopaitoihin, niin kuin se Joonas Hynynen vai mikä Tuomas Hynynen. Minusta yhtenä aamuna meidän yleensä seura on sattumalta, televisio oli auki. Se on okay. Se kotiteollisuus vai mikä se on?
Jouni Hynynen.
Jouni Hynynen, joo. No. Niin hän siinä sanoi haastattelijalle. Minun jäi se, niin kuin, että juuri noin. Sanoi, että kun hän menee työpöydän ääreen, hän keskittyy, hiljentyy siinä, sitten ne sanat ikään kuin aukenevat. Ne pakkopaidat. Mehän käytetään päivittäin verbaalisia pakkopaitoja. Ja se onkin erittäin tärkeä oivallus. Ja siitä saada se vuorovaikutus tosiaan, kun sanoit tuossa, se tulee tietysti mulla lapsuuden kodista tulee tämä kokonainen kieli, kokonainen siis tilan käyttö, asento, ääni, kädet, jalat, pääasento, kaikki kokonaisuus. Ja kuitenkaan siinä ei ole kysymys kikkailusta eikä tempuista, vaan semmoista automaattisesta ikään kuin säätelystä. Ja siinä käy sitten näin, että ikään kuin se lähimmäinen, joka siinä on, hän on ikään kuin lainausmerkeissä puolustuskyvytön. Siinä pystyy yhtäkkiä yllättämään hänet, sukeltamaan hänen sisälleensä ja vaikuttamaan sen kautta. Kyllä.
Palataan niihin ikäviin tilanteisiin.
Kyllä, se on tärkeää se juuri. Hän niin ikään hämmästyy, että kun yleensä ihmiset on defensseillä suojattu lukkoja, no monenlaiset moninkertaiset lukot, että sinne ei pääse. Mutta kun tulee kokonaisvaltainen ilmaisu tulee, niin sinne sukelletaan ikään kuin. Kiitos psykoraamakoulutuksen. Mä olin aikoinaan Cerca Morenon koulutuksessa, amerikkalaisen Cerca Moreno, joka oli maailman kuulu. Ja häneltä minä sain sen, kun hän oivalsi sen mun ilmaisun. Hän oivalsi sen ja sanoi, että kokonaisvaltainen. Ja silloin me pystymme ikään kuin menemään defenssien läpi, häkkiin sisälle menemään ja yllättämään sen ihmisen. Ja hän hoksaakin, tämähän on mukavaa, tämähän on kivaa. Mitenkä ihmeessä sinä tulit, yllätit minut. Ja tämä on niin kuin se A ja O. Tämä oli Paavo Ruotsalaisen salaisuus, josta on Hannes Hyvärinen kirjoittanut erinomaisen kirjan. Tämä pastori 20-luvulla kirjoittanut tästä. Hän oivalsi, että Paavolla ei ollut kikkailu eikä temppuja, vaan kuka tahansa sen ajan teologi Helsingissä tulivat sinne pilkkaamaan Paavoa. Olivat 2 viikkoa Paavon tykönä. Ne oli dogmatiikan teologian ylioppilaita. Yksi oli Malmberg ja Lahkus. Siinä oli 2 viikkoa ja ne oli, totta kai Paavo teki töitä ja ne oli mukana niissä ja näin. Ja ne oli pilkallinen asenne tätä löyhkäpaavoa kohtaan. Sitä sanottiin löyhkäpaavoksi. Ja kun ne tuli kotimatkalle 2 viikon päästä, ne oli hiljaisia poikia. He olivat kaikessa samaa mieltä Paavon kanssa ja järkyttyneitä. Mikä on toi mies, joka ei osannut kirjoittaa?
Olikohan se Kristuksen Kyllä. löyhkä?
Se oli Kristuksen yksi. Sinulta puuttuu sen ohessa kaikki. Kristuksen sisällinen tunteminen, sanoi Seppä Högmanni hänelle.
Tänään ihmetellään sitä, miten paljon voi oppia sieltä, mistä ei moni ajatellut löytävänsä minkäänlaista oppia tai edes Jumalaa. Tänään uskontarinaohjelmassa vieraana on psykoterapeutti, vankila, pastorina elämätyönsä tehnyt rovasti Markku Ylimäyry ja hetkisen kuluttua jatketaan muun muassa vaikeiden tapausten kanssa.